Pacienti si do ní můžou přidat i další prohlídky u různých specialistů, ale taky upomínku na samovyšetření prsou nebo varlat. A je čas na aktuální informace o dopravě. Na D1 ve směru z Vyškova do Prahy je čerstvá nehoda za sjezdem na Bratislavu. Na kilometru 195 se srazilo nákladní a osobní auto. V koloně od Slatiny z 202. kilometru pojedete půl hodiny. Na silnici 3 z Tábora směrem na Benešov je kolona před Miličínem. Kvůli omezení naberete asi 20 minut navíc a jezdí se tam kyvadlově. V Praze došetřují nehodu v Bělohorské ve směru z centra. Na příjezdu na Vypich stojí na pravé krajnici auto po srážce s autobusem. Tak dobře dojďte. A počasí pondělí bude polojasné až jasné. Teď ráno a dopoledne v Čechách a na západě Moravy místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 23 stupňů. Při déle trvající nízké oblačnosti kolem 17. Na horách 15, na Šumavě 18 stupňů Celsia. Fouká většinou mírný jihovýchodní až jižní vítr. A noční obloha pak bude skoro jasná až polojasná. Postupně místy, hlavně na jihozápadě, mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy a po nich dál pokračuje Ranní plus.
A pokračujeme 3,5 minuty po 6:30, co nás čeká v této půl hodině. Vladimír Putin bok po boku s nejdůležitějšími politiky a státníky na summitu G20. Ruský prezident tak možná podnikne první velkou zahraniční cestu od začátku invaze na Ukrajinu.
Ruská invaze na Ukrajinu trvá už skoro 8 měsíců. Jak situaci přehodnocují i mnozí z těch, kdo doteď nechtěli opustit své domovy.
A tempo růstu cen v Česku je stále jedno z nejvyšších v Evropské unii, které stát čelí ještě většímu zdražování a jak inflaci vnímají samotní Češi. I to rozebereme v příštích minutách. Dobré ráno a dobrý poslech vám přejí Martin Matějka
a Šárka Feniková.
Ranní plus.
Ruský prezident se od začátku války na Ukrajině striktně vyhýbá cestám do zahraničí. Dosud udělal jen několik málo výjimek a navštívil bývalé sovětské republiky ve střední Asii. Jenže příští měsíc se to možná změní a Putin se vypraví mnohem dál, až do jihovýchodní Asie. Ve spojení jsme s tamním zpravodajem Českého rozhlasu Davidem Jakšem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Co má ruský prezident v plánu?
Tak Kreml dostal dvě nabídky, a sice na zasedání skupiny G20, to je neformální sdružení 19 nejvyspělejších ekonomik světa plus Evropské unie, a dále na ještě větší akci, summit členských zemí organizace APEC, Asijsko-pacifické hospodářské společenství. To je organizace, která sdružuje 21 zemí a vytváří polovinu celosvětového HDP. G20 proběhne v polovině listopadu na ostrově Bali v Indonésii a pak potom o 3 dny později tady v thajském Bangkoku. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov potvrdil, že zejména akci v Thajsku Kreml velmi vážně zvažuje. Mimochodem na stejný summit má pozvánku také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a indonéský prezident Joko Widodo mu ji osobně předal letos v létě, kdy se oba státníci setkali v Kyjevě.
A riskují státy, které Vladimira Putina zvou, nějakou diplomatickou nebo ekonomickou odvetu, hlavně západních zemí?
Neriskují. Neriskují, protože bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje, se na všechny politiky a lídry vztahují mezinárodní diplomatické úmluvy, takže nikdo nemůže být zatčen. Hlavně japonská média už rozebírají, jak velké bezpečnostní riziko by to pro Putina bylo. Ta jedna, druhá, anebo dokonce obě cesty. Let prezidentského speciálu do Bangkoku je z Ruska mnohem bezpečnější, ať už povede vzdušným prostorem bývalých sovětských republik, Číny a buď Indie, anebo Barmy, kdežto přesun až na Bali představuje v té závěrečné části poměrně vážné bezpečnostní riziko.
A proč to vlastně zmiňované země, v tomto případě Indonésie a Thajsko, dělají? Proč si chtějí jejich prezidenti a premiéři potřást rukou s mužem, kterého většina západního světa považuje za válečného zločince a strůjce války na Ukrajině?
Tak například už zmiňovaný indonéský prezident Joko Widodo se začal připravovat na domácí prezidentské volby. Snaha zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou je jeho dlouhodobým plánem a pokud by dostal Putina na Bali, nepochybně tím doma i ve světě politicky zaboduje. No a proč posílá pozvánku thajská vláda, to není úplně jasné. Thajsko se snaží svůj vztah směrem k západu, k Číně a k Rusku co možná nejlépe vyvažovat, rozložit nějak rovnoměrně. A asijská média tvrdí, že šance, že se Putin v Bangkoku v listopadu objeví, rozhodně není malá. Rozhodně prý větší, než že se to stane v Indonésii. Nicméně Putin by na Bali i v Bangkoku měl šanci znovu se potkat s čínským prezidentem Xi Jinpingem, což by ruská propaganda velmi ocenila. A naopak americký prezident Joe Biden už naznačil, že do Bangkoku za sebe pošle adekvátní náhradu a o personálním obsazení té americké delegace na Bali na G20 ještě Bílý dům v této chvíli nerozhodl.
Nejen možné cesty Vladimira Putina do jihovýchodní Asie jsme probrali se zpravodajem Davidem Jakšem. Díky za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A v zahraničí zůstáváme v ranním plusu. Dál v 6 hodin 37,5 minuty otevřeme zahraniční noviny. Třeba deník New York Times přináší příběhy několika ruských branců, které v rámci mobilizace poslali na Ukrajinu. Z nich vyplývá, že ruská armáda neskušené rekruty v některých případech velmi rychle nasazuje do bojů.
Jeden z branců se na frontu dostal už 11. den po odvedení. Za svůj dosavadní život střílel prý jen jednou. Při armádním výcviku na něj zbyly 3 zásobníky. Někteří čerstvě povolaní branci už se z fronty vrátili v rakvích, píše deník, který to nazývá cestou za ruské chaotické odvody.
Reportérům se podařilo zachytit taky situaci kolem kasáren poblíž Jekaterinburgu. Branci tam pochodují v civilním oblečení a armáda jim zatím nevydala ani vojenskou obuv.
U výcvikového centra se shromažďují jejich rodiny a skrz plot jim podávají neprůstřelné vesty, barety, spacáky, batohy, jídlo a léky. Podle jedné z příchozích musí všechno vybavení kupovat rodiny sami.
Americký list píše, že i přes drakonické zákony, které zakazují kritizovat ruskou kampaň na Ukrajině, jsou ruská sociální média zaplavena obrázky podobných situací.
Na jednom z nejznámějších snímků se branec odjíždějící na frontu loučí u autobusu se svou přítelkyní a kolem jsou další obklopení babičkami, sourozenci a rodiči, píše deník New York Times.
Jdeme k dalšímu tématu. Agentura AP se zabývá děním ve Švédsku. Tamní krajně pravicová strana Švédští demokraté odvolala moderátorku svojí vlastní televize Rebeku Falengvistovovou, která je zároveň známou členkou strany. Na Instagramu zveřejnila fotografii deníku Anny Frankové s komentářem, že z prvních 50 stránek jí autorka připadá nemravná.
Instagramový příspěvek už sama Falengvistová smazala a strana Švédských demokratů k tomu uvedla, že její vyjádření o dívce, která za druhé světové války zahynula v koncentračním táboře, bylo necitlivé, nevhodné a že kvůli němu strana zahájila vnitřní vyšetřování. Její komentář vyvolal rozhořčení židovských organizací a taky izraelského velvyslance ve Švédsku.
Od Falengvistové je to už několikátý pobuřující výrok od historického úspěchu Švédských demokratů v zářijových parlamentních volbách. 26-letá politička, která patří k důležitým osobnostem svojí strany, například po sečtení hlasů popsala své pocity z výsledku spojením Hells Jäger, tedy vítězný víkend. Výraz se ale nápadně podobá švédskému překladu německého nacistického pozdravu.
Mezi zakládajícími členy krajně pravicových švédských demokratů byli také lidé otevřeně podporující ideologii nacistického Německa. Pod novým lídrem strany Jimmy Åkessonem strana zmírnila rétoriku a vyloučila nejradikálnější představitele.
Čínu čeká nevýslovná sláva, řekl to jí vůdce Xi Jinping na zahájení 20. sjezdu tamní komunistické strany, který ho nejspíš potvrdí jako lídra na třetí funkční období, píše o tom hongkongský deník South China Morning Post.
Čínský prezident plánuje na dlouho dopředu. Řekl, že v roce 2049, kdy uplyne století od vítězství komunistů v občanské válce, by měla Čína být světovou velmocí, která dominuje ve všech aspektech.
Deník hodnotí proslov jako pokus zavděčit se starým stranickým kádrům a zároveň jako projev pokračující centralizace moci v čínské komunistické straně do rukou jednoho lídra.
Britský deník Guardian píše, že hlavní důraz dal čínský prezident na rozpínavou zahraniční politiku a pevnou kontrolu domácího dění. Podle deníku nezaznělo nic příliš překvapujícího.
Nejhlasitějšího potlesku se mu dostalo po slovech o tom, že Čína musí získat zpátky Tchaj-wan a také to prý udělá. Mluvil mimo jiné i o přístupu k pandemii covidu nebo o pokroku v ochraně životního prostředí. Čínský prezident označil drakonickou a kontroverzní politiku země vůči koronavirové nákaze za úspěch, upřesňuje deník Guardian.
Xi Jinping je už teď považovaný za nejmocnějšího čínského vůdce od konce 90. let. V čele strany stojí už celou dekádu. Na sjezdu, který bývá jednou za 5 let, včera mluvil ke 2000 delegátů. Tolik tedy Guardian a my se podrobněji budeme tomuto tématu věnovat po zprávách o 9:30. Teď je ale 6 hodin 42 minuta, odkládáme zahraniční tisk.
Pokračujeme ale v ranním plusu dalším tématem, vracíme se teď k válečnému dění na Ukrajině. S pokračujícími boji a blížící se zimou odjíždějí z Ukrajiny i ti, kteří z různých důvodů doteď zůstávali. Ukrajince z okupovaných území, kteří plánují zamířit na západ, ale odřízla fronta a často proto musí putovat oklikou přes Rusko. V závěru nebezpečné cesty je pak čekají dlouhé hodiny a někdy i celé dny na hranici. Zvlášť muže podrobují ruští pohraničníci výslechům. Naše zpravodajka Ivana Milenkovičová se jich v estonské Narvě u hranic s Ruskem ptala na podrobnosti.
Já sám z Nikolajeva. Tam čas jdou obstřely. My ostavili dům.
Za normálních okolností by Ruslan, čtyřicátník z ukrajinského Mikolajevu, mohl nasednout do auta a zamířit 1700 kilometrů na sever. Kvůli neutuchajícím bojům teď ale cesta do estonské Narvy zabere dvakrát tolik.
Jechali my очень долго jechali. My jechali через Крим.
Jel přes okupovanou Záporožskou oblast a Krym a odtud pak přes Moskvu a Petrohrad až k hranicím s Evropou.
Když si na to vzpomenu, derou se mi slzy do očí. Je to hodně bolestné na to vzpomínat, abych pravdu řekl.
Někdo nemůže nebo nechce překračovat frontu, jiní nemají na cestu peníze a tak musí spoléhat na dobrovolníky, kteří jim cestu zaplatí. Ti z Ruska ukrajinským běžencům pomáhají, i když kvůli tomu sami třeba riskují.
I volontéři mi hodně pomáhli, já hodně rád jim.
Ruslan se přes okupovaný Krym dostal vlakem ještě před útokem na tamní most, který ho spojuje s ruskou pevninou. Jak říká, bez problémů ho tehdy pustili dál. Ruské úřady mu vystavili 3měsíční migrační kartu. Když po 2 dnech dorazil na hranice s Estonskem, čekali ho ale dlouhé hodiny na kontrole.
Kontrolovali nás velmi důsledně. Přijeli jsme večer a drželi nás tam do půlnoci. Brali otisky, vyptávali.
Ruslan se teď chystá zamířit do německého Stuttgartu, kde má příbuzné. Následovat ho má i jeho 71letá matka a sestra. S pokračujícími boji a blížící se zimou, podobně jako oni, i mnozí další situaci přehodnocují.
Lidé, kteří jsou teď na Ukrajině na okupovaných územích, často žijí ve velmi špatných podmínkách. A jestli se to v létě ještě dalo nějak vydržet, tak teď bez plynu, bez elektřiny. Je to o mnoho obtížnější.
Vysvětluje 26-letá Polina, která v estonské Narvě pomáhá ukrajinským uprchlíkům. Jak dodává, někteří se taky bojí mobilizace. Ona sama utekla s manželem z Doněcku v květnu. Velká část běženců ale v Estonsku nezůstává a pokračují dál do Evropy.
Naše organizace Přátelé Mariupolu v Estonsku lidem pomáhá především informačně. Funguje tu skupina dobrovolníků. Obvykle se s lidmi dorozumívají přes síť Telegram nebo jiné messengery. Pomáhají jim dát dohromady trasu, sehnat jízdenky, ubytování. Pokud člověk nemá peníze, pomáháme i v tomto.
Estonsko od začátku invaze zabránilo ve vstupu do země víc než 1000 Ukrajinců, kteří podle něj můžou představovat hrozbu pro národní bezpečnost. Vláda v Tallinnu se připravuje i na možný hybridní útok ze strany Ruska. Takový jako loni v podobě přívalu běženců zažilo Polsko, Litva a Lotyšsko na hranicích s Běloruskem. Z Narvy Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
Necelou minutu po 6:45 přinášíme další aktuální zprávy. Centrem Kyjeva dnes ráno otřásly 2 exploze. Na Telegramu to oznámil starosta metropole Vitalij Kličko. Několik výbuchů hlásili také svědci agentury Reuters a AFP. Útoky měl na svědomí bezpilotní letoun Ruska, uvedl následně šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Covid v Česku dál zpomaluje. V neděli testy potvrdily 219 nových případů COVID-19, zhruba o pětinu méně než před týdnem. Je to nejnižší nedělní přírůstek za posledních 6 týdnů, což ale platí i o počtu provedených testů. A německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck vystoupí v Praze na česko-německém ekonomickém fóru. Hlavním tématem bude proměna energetiky, průmyslu a zahraničního obchodu.
A po zprávách ještě komentář. Dnes je autorem Petr Šabata, zástupce šéfredaktora Deníku Právo. Titulek zní: Slovensko se po vraždě ptá, proč až teď? Jak se má společnost bránit?
Zlé myšlenky plodí zlá slova a zlá slova vedou ke zlým činům, napsal v reakci na vraždu dvou mladých lidí před gay barem v Bratislavě ministr zahraničí a donedávna slovenský velvyslanec v Praze Rastislav Káčer. Opravdu je Slovensko tolik zatíženo zlými myšlenkami, které v konečném důsledku vedly ruku vraha 19-letého extremisty? Majitel kavárny, před níž útočník střílel na pátečním smutečním shromáždění v Bratislavě, řekl: Všude jsou otrávené studně plné konspirací a lží, konec citátu. Je fakt, že dezinformací a konspirací je ve slovenském veřejném prostoru víc než v Česku a že společnost je méně tolerantní. Podle Eurobarometru z roku 2019 jen 31% Slováků souhlasilo, aby gejové, lesby a bisexuálové měli stejná práva jako heterosexuálové, což bylo nejméně ze všech zemí Evropské unie. V Česku to bylo 57%, tehdy 18. místo v evropské 27. Výš bylo z postkomunistických zemí jen Slovinsko. Až mrazivý postřeh o slovenské společnosti a vraždě napsal editor deníku SME, který má na starosti diskuse na webu. Po letech sledování a mazání, jak debatéři vyzývají k fyzické likvidaci lidí s jinými názory a někteří se už chystají k akci, novinář napsal: Divím se, že se vražda stala až teď. A to jsme ve slovenském mediálním prostředí opravdu na úrovni Sokrata, jak dodal. Zásadní vliv na to má i vyjadřování politiků, církevních hodnostářů a dalších známých lidí. První reakce premiéra Eduarda Hegera na vraždu byla rozpačitá. Řekl, že oběti zemřeli kvůli jejich způsobu života. Nepoužil konkrétní pojmenování LGBT+ menšina. Za což se později omluvil a zúčastnil se páteční pietní demonstrace. Přesná slova našla před kavárnou tepláreň i na 20-tisícové demonstraci prezidentka Zuzana Čaputová. Premiérovo kličkování má jednu zřejmou aktuální politickou souvislost. Jeho menšinová vláda je nyní v parlamentu závislá i na podpoře poslance Štefana Kufy, zvoleného na kandidátce fašistické strany Mariana Kotleby. Kufa v minulosti řekl: Světová zdravotnická organizace kdysi homosexualitu zařadila mezi duševní choroby. Nechat nemocné běhat po ulicích a nechat je bez pomoci je velmi vážná chyba, konec citátu. A předseda koaliční strany Jsme rodina Boris Kolář se vyjádřil: Oni patří do ústavu, ne na ulici, vždyť to byli úchyláci a neměli tu diagnózu nikdy vyloučit, konec citátu. Kdyby tedy Hegerův kabinet zásadně vystoupil na podporu LGBT+ menšiny proti extremismu a přišel i s legislativními návrhy, na Slovensku není uzákoněno registrované partnerství, ztratil by podporu poslance Kufy a několika dalších extremistických zákonodárců. Tu nyní nutně potřebuje pro schválení rozpočtu na příští rok. Vrah, který nakonec spáchal sebevraždu, zveřejnil před svým činem rozsáhlý zmatený manifest plný nenávisti vůči židům a LGBT+ lidem a dalším skupinám a plný výroků o nadřazenosti bílé rasy. Protože Česko a Slovensko jsou si tak blízké, můžeme hrůznou bratislavskou zkušenost zobecnit pro obě země. Teď víme, že i u nás se může vraždit z nenávisti vůči menšině. A s velkou pravděpodobností víme, že k takovému zlému zločinu vedou zlá, nenávistná slova. Žádné výmluvy už neobstojí.
Tolik ranní komentář Petra Šabaty, zástupce šéfredaktora deníku Právo.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na plusu.
A v 6 hodin a 50, téměř jedna minuta, přinášíme pro váš kompletní přehled toho, co se událo v ekonomice a biznisu. Český statistický úřad dnes zveřejní indexy cen výrobců za září. Připomeňme, že v srpnu pokračoval jejich meziroční růst. V zemědělství a průmyslu ale bylo tempo zdražování mírnější než v červenci. Ve druhém prázdninovém měsíci nejvíce rostly ceny zemědělství meziročně o více než 38%. Ceny průmyslových výrobců byly o čtvrtinu vyšší než před rokem a stavební práce zdražily o více než 13%. Tržní služby zdražily proti loňskému srpnu o 6,5%. Meziročně se ceny všech výrobců zvyšují neustále téměř od začátku loňského roku.
A když srovnáme meziroční inflaci v Česku se zeměmi Evropské unie, i v září patřila mezi nejvyšší. Rychlejší růst cen zaznamenaly pouze pobaltské země s mírou inflace mezi 22 a 24% a Maďarsko, kde v září zdražování zrychlilo na 20%. V ostatních zemích Vyšegrádské čtyřky, tedy v Polsku a na Slovensku, zůstává inflace pod českými hodnotami, stejně jako v eurozóně. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. Česká meziroční inflace v září vzrostla na 18%.
V eurozóně meziroční inflace v září vzrostla na 10% ze srpnových 9. V Německu byla v září meziroční inflace také 10%. Ve Francii 5,6%. Ze zemí Vyšegrádské skupiny má nejnižší míru inflace Slovensko, které jako jediné je i členem eurozóny. V září vykazovalo meziroční růst cen 14,2%.
Ze zemí G20 má nejvyšší inflaci stále Turecko, kde ceny meziročně rostou tempem 83,5%, to je nejvíc za 24 let. Vysoká je inflace také na Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi a ceny tam rostou meziročním tempem 24,6%.
Zdražování vnímá jako jednu z největších hrozeb většina Čechů. Podle zářijového průzkumu společnosti Pack Research pro projekt Českého rozhlasu Česko 2022 život k nezaplacení je to problém pro zhruba 70% lidí.
Obava ze zdražování energií a taky z inflace obecně zůstává vysoká od března, kdy se výzkumníci asi 1600 lidí na tři největší ohrožení pro Česko ptali poprvé. Podle sociologa Daniela Prokopa ze společnosti Pack Research se zdražování obávají lidé jak s nižšími, tak i vyššími příjmy.
Protože ta inflace ohrožuje existenčně ty nízkopříjmové, ale zároveň té střední třídě prostě užírá ty úspory a znehodnocuje je, takže ona je jako hodně negativní pro všechny části společnosti.
Jako hrozbu vnímají Češi i válku a možný rozpad demokracie v Česku. Konkrétně je to zhruba 40% respondentů. A od léta narostl počet lidí, kteří se obávají havárie jaderných elektráren. Více si k tomu na Plusu řekneme po zprávách v 7:30. Podrobnosti k výzkumu najdete i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
Šéf ruské plynárenské společnosti Gazprom Alexej Miller varuje, že snaha zavést cenový strop na zemní plyn z Ruska povede k zastavení dodávek této suroviny. Vyjádřil se tak k podobnému duchu jako prezident Vladimír Putin, který na toto riziko upozornil už dřív. Zavedení stropu na ruskou ropu a plyn prosazují některé země Evropské unie a skupiny vyspělých zemí G7.
Evropští zákazníci začali nákup energetických surovin z Ruska omezovat po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Putin v září pohrozil zastavením dodávek energií, pokud Evropská unie zavede cenový strop.
Rusko je po Saudské Arábii druhým největším vývozcem ropy a největším vývozcem zemního plynu na světě. Když dodávky surovin zastaví, pravděpodobně to otřese světovým trhem s energetickými surovinami, jak uvedla agentura Reuters. To by znamenalo, že světová ekonomika by se musela vypořádat s ještě vyššími cenami ropy a plynu než dosud. Tolik tedy ekonomický přehled pro dnešní den.
Je 6 hodin, téměř 55 minut a dříve, než vám nabídneme další čerstvé zprávy, nabízíme jednu vzpomínku. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus často slýcháte naše zahraniční zpravodaje, ať už jejich točené reportáže, zprávy nebo živé vstupy. Dnes vám připomeneme vůbec prvního zahraničního zpravodaje, tehdy ještě Československého rozhlasu. Byl jim František Gel, který v letech 1945 až 1946 informoval o průběhu procesu s nacistickými válečnými zločinci v Norimberku. Dnes to je 50 let, co se navždy odmlčel. Více už v reportáži zahraničního redaktora Pavla Nováka.
František Gel začínal jako brněnský dopisovatel pražského časopisu Soudní síň. Studoval sice práva, ale víc než právní teorie ho zajímalo dění v justičních palácích. Jako mladého autora postřehu ze soudních přelíčení si ho všiml zkušený soudničkář a jeho pozdější kolega.
Jak jsem ale začal k tomu soudu chodit a zajímalo mě to víc než římské právo, abych to teda stručně, tam si mě všiml Rudolf Těsnohlídek. Autor libreta k Lišce Bystroušce. Jednoho dne se mě zeptal, jestli by ho nechtěl zastupovat, jít na dovolenou. No tak to byla velká čest a sláva. Zase do Lidovek v Brně. tak jsem tě malinko začal zastupovat.
Nakonec František Gel nastoupil v roce 1924 jako redaktor v brněnských Lidových novinách. Po necelých 10 letech přešel do pražského vydavatelství Melantrich. Po vypuknutí druhé světové války odešel do Francie a stal se vojenským reportérem. Do Československého rozhlasu nastoupil v srpnu 1945 a ten ho vyslal do Norimberka sledovat proces s nacistickými zločinci.
Slyšeli jsme prvá slova, která před tribunálem lidstva pronesli největší zločinci světový den. Bude to velký den, až uslyšíme jejich slova poslední.
Záznam momentu, kdy obžalovaní odmítali svou vinu, je unikátní nahrávkou části zpravodajství Františka Gela z procesu. Zpráv ze soudní síně v Norimberku poslal několik stovek. Mezi posluchači byly jeho reportáže velmi populární. Po letech ale skromně říkal, že to nebylo kvůli jemu samotnému.
Proces se velmi poslouchal, ne protože ho dělal nějaký František Gel, ale protože to bylo poprvé po 6 letech hrozného útlaku, to byl poprvé hlas spravedlnosti.
Po skončení války a norimberského procesu se František Gel věnoval tvorbě rozhlasových pásem o významných osobnostech a vědeckých tématech. Při jejich přípravě byl velmi důkladný a často chtěl říct víc, než mu dovolovala maximální délka pořadu.
Pořád mám ten, že to o tom nevím dost, což je ovšem velký riziko, protože pak člověk přetahuje a touží napsat dvouhodinovku. Tak se to pak musí ovšem redukovat, krátit a to bolí. Když člověk škrtá ze své práce, když to redukuje, no tak ten posluchač neví, o jaký perlí přišel, takže ho to nebude bolet. Prostě se to nedoví.
V Československém rozhlasu působil do roku 1953, kde také připravoval mladé adepty rozhlasové práce. Vzpomínala na to jeho žačka, také pozdější zahraniční zpravodajka, Věra Heroldová-Šťovíčková.
Nějakou dobu po té, co se Gel tak proslavil norimberským procesem, začal být novému vedení rozhlasu poněkud a pak stále více nepohodlný. Zkrátka ho nechtěli mít ve vysílání. A tak tehdy bolševik vymyslel, že z Gela udělá učitele. Takže on vlastně pedagogem byl mnohem dřív, než byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě. Zkrátka byla mu svěřena parta nezvedených začátečníků ve zpravodajství. Nás bylo bratrů 10 a Gel to vychovával.
František Gel byl na konci své kariéry profesorem žurnalistiky na Karlově univerzitě a také překladatelem. Díky němu si můžeme v češtině přečíst třeba Twainova dobrodružství Toma Sawyera nebo Remarkův román Na západní frontě klid. Pavel Novák, Český rozhlas.
Radiokniha.
O vítězi vzdušného souboje rozhodují zlomky vteřin. Přežije ten, kdo lépe ovládá svou zbraň, tedy letadlo, a dokáže rychleji a přesněji střílet. Strach z toho, že další den bude poslední, zahánějí stíhací letci veselým, často jen předstíraným. Pilot královského letectva Antonín Liška o tom napsal knihu Jak se plaší smrt, plnou odvahy, obětavosti, ale také humanismu.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
A co pro vás máme ve vysílání Plusu dál? Po 10. hodině v pořadu Pro a proti budeme mluvit o tom, že vláda Petra Fialy má blízko ke splnění slibu v programovém prohlášení, a to zrušení elektronické evidence tržeb. Zbavuje se stát nástroje, kterým měl dohled nad daňovými povinnostmi podnikatelů a který narovnal podmínky podnikání, nebo je EET pro živnostníky a podnikatele administrativně a finančně zatěžující a šikanující instrument? Budeme se ptát člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera a předsedu podnikatelských odborů Radomila Babáka. Po 10. hodině v pořadu Pro a proti. Teď už ale další zprávy.
Sedm hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
V kauze údajně neoprávněné dotace pro farmu Čapí hnízdo by dnes měla u soudu vypovídat finanční ředitelka Agrofertu. Policisti varují před nepovoleným přecházením kolejí, na místě hrozí pokuta až 10 000 korun. A Světová zdravotnická organizace pořádá v Berlíně summit o boji s epidemiemi. Kromě koronaviru se zaměřuje na dětskou obrnu. Hezké pondělí 17. října přeje od Zpráv Plusu Lenka Jansová. Po dvoutýdenní pauze se Městský soud v Praze vrací k případu údajně neoprávněné dotace pro farmu Čapí hnízdo. Dnes by měla vypovídat taky finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková. Její jméno zmínilo před soudem několik svědků, včetně syna obžalovaného expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
Andrej Babiš mladší řekl, že Procházková byla u toho, když v sídle Agrofertu podepisoval dokument. Tvrdí, že neví, co v něm bylo. Procházkovou soud předvolal už na konci září, kvůli nemoci se omluvila. Do ohrádky pro svědky by se měla vrátit taky Eva Filipová, která dohlížela na čerpání dotace. Obžaloba tvrdí, že Babiš starší a ex-manažerka farmy Jana Naďová podváděli s evropskou dotací. Oba vinu odmítají. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Až 10 000 pokuta od Drážního úřadu hrozí lidem za přecházení kolejí na místech, která k tomu nejsou určená. Například v Říčanech u Prahy jezdí policejní hlídka na kontroly přímo na vlakové nádraží několikrát do týdne. Přecházení kolejí je podle správců trati porušením zákona o drahách. Lidi navíc riskují život.
Na kontroly nepovoleného přecházení přes koleje dohlíží policejní preventista Zdeněk Chalupa.
Mají využívat podchody, nadchody, nepřibližovat se do místa, která jsou veřejnosti nepřístupná.
Podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala usmrcených lidí po srážce vlakem od loňského